Եթերում ազատության ցերեկային թողարկումն է, բարի օր հարգելի ունկնդիրներ, ես Լուսինե Մուսայելյան եմ, համարոտ ներկայացնեմ ծրագրի գլխավոր թեմաները։ Հայ-ադրբեջանական նոր պայմանավորվածություններ, Ղարաբաղի կարգավիճակի հարցը շարունակում է անորոշ մնալ, Նիկոլ Փաշինյանն ու Իլհամ Ալիևը ցանկանում են խաղաղության պայմանագրի շուրջ բանակցություններ սկսել առանց Մինսկի խմբի համանախագահների միջնորդության։ Ընդդիմությունը մտահոգված է, քաղաքագիտական շրջանակները քննադատում են, պնդելով, որ Երևանը հրաժարվել է իր դիրքորոշումներից։ Ռուս-ուկրաինական պատերազմի շուրջ առկա անորոշության ֆոնին ՆԱՏՕ-ին ներսում տարաձայնություններ են իհայտ եկել։ Այս ու մի շարք այլ թեմաների մասին քիչ անց այժմ լուրեր խոսափողը փոխանցում եմ Հրաչ Մելքումյանին։
Բրյուսելում նախորդին կայացած հանդիպմանը Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը և Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը պայմանավորվել են մինչև այս ամսվա վերջը երկու երկրների միջև սահմանազատման և սահմանագծման հարցերով երկկողմ հանձնաժողով ստեղծել, իսկ արտաքին գործերի նախարարներին հանձնարարել սկսելու երկու երկրների միջև խաղաղության բանակցությունների նախապատրաստական աշխատանքները։ Եվրոպայի խորհրդի նախագահ Շառլ Միշելը հանդիպումը գերազանց և շատ արդյունավետ է գնահատել։ Մանրամասները լուրերի թողարկումից հետո Ռուսաստանը ևս դրական է գնահատում խաղաղ բանակցությունների գործընթաց սկսելու Հայաստանի և Ադրբեջանի իշխանությունների Բրյուսելում կայացած որոշումը, այսօր ասել է Ռուսաստանի նախագահի մամուլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը։ Ադրբեջանի արտգործնախարարությունը հայտարարել է, որ Բրյուսելում ձեռք բերված համաձայնությունները համապատասխանում են Բաքվի շահերին և կարևոր քայլ է խաղաղության և անվտանգության պայմաններում տարածաշրջանի ապագա զարգացման համար։ Բրյուսելում այսօր մեկնարկել է ՆԱՏՕ-ի անդամ մեծ յոթնյակի երկրների արտգործնախարարների հանդիպումը, որին հրավիրվել է նաև Ուկրաինայի արտգործնախարար Դմիտրի Կուլեբան։ ՆԱՏՕ-ի կենտրոնակայանում մինչ հանդիպման մեկնարկը նա լրագրողներին ասել է, որ Ուկրաինան ավելի շատ զենք է խնդրում Ռուսաստանի ագրեսիային դիմակայելու համար։ Եվրամիության արտաքին քաղաքականության հարցերով հանձնակատար Ժոզեփ Բորելը հայտնել է, որ առաջիկա օրերին Եվրոհանձնաժողովի ղեկավարի հետ այցելելու են Կիև, հանդիպելու Ուկրաինայի նախագահին և պաշտպանության նախարարին։ Ուկրաինայի նախագահի մամուլի խոսնակ Սերգեյ Նիկիֆորովը ազգային հեռուստատեսությամբ ասել է, որ նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին ուրբաթ օրը Կիևում բանակցելու է Եվրոհանձնաժողովի ղեկավար Ուրսուլա ֆոն դեր Լայենի հետ։ Բրիտանիայի արտգործնախարար Լիզ Թրասը այսօր հայտնել է, որ Բրիտանիան հրաժարվում է ռուսական էներգակիրների ներմուծումից։ Այսօր ակնկալվում է, որ ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայում քվեարկության է դրվելու մարդու իրավունքների խորհրդի կազմից Ռուսաստանին հեռացնելու հարցը Ուկրաինայում ենթադրյալ ռազմական հանցագործությունների պատճառով։ ՄԱԿ-ի անդամ 193 երկրներն ընդգրկող գլխավոր ասամբլեան ձայների 2/3-ով կարող է կասեցնել այդ խորհրդում ցանկացած երկրի անդամակցությունը, որը կոպտորեն խախտում է մարդու իրավունքները։
Շնորհակալություն Հրաչ, շարունակում ենք թողարկումը նախ գլխավոր թեմայի մասին։ Երեկ Բրյուսելում Եվրոպական խորհրդի նախագահ Շառլ Միշելի միջնորդությամբ Հայաստանի և Ադրբեջանի առաջնորդները պայմանավորվել են մինչև ապրիլի վերջ սահմանների դելիմիտացիայի հարցերով երկկողմ հանձնաժողով ստեղծել, արտգործնախարարներին հանձնարարել երկու երկրների միջև խաղաղության բանակցությունների նախապատրաստական աշխատանքներ սկսել։ Հանդիպման արդյունքների մասին Եվրամիության հայտարարությունում որևէ խոսք չկա, ոչ Լեռնային Ղարաբաղի, ոչ Ղարաբաղյան հակամարտության մասին, որևէ հիշատակում չկա նաև ՀԱԿ Մինսկի խմբի մասին, որին պաշտոնական Երևանը դիմել էր խաղաղության բանակցություններու միջնորդի դեր ստանձնելու խնդրանքով։ Բրյուսելը գերազանց է գնահատել երեկվա հանդիպման արդյունքները, Բաքուն էլ հայտարարել համաձայնությունները համապատասխանում են Ադրբեջանի շահերին։ Մանրամասները Սարգիս Հարությունյանը ներկայացնում։
Բրյուսելում Եվրոպական խորհրդի նախագահ Շառլ Միշելի միջնորդությամբ ավելի քան 4 ժամ տևած բանակցությունների արդյունքում Հայաստանի ու Ադրբեջանի ղեկավարները երեք պայմանավորվել են մինչև ամսվա վերջ համատեղ հանձնաժողով ստեղծել, որը պետք է զբաղվի երկու երկրների սահմանազատմամբ, դելիմիտացիայով, ինչպես նաև ապահովի սահմանի երկայնքով ու հարակից տարածքներում մեջբերենք կայուն անվտանգային իրավիճակը։ Այս մասին բանակցություններից հետո հայտարարեց Եվրոպական խորհրդի նախագահ Շարլ Միշելի Գրասենյակը, մանրամասնելով. Նիկոլ Փաշինյանն ու Իլհամ Ալիևը ցանկություն են հայտնել արագորեն առաջ շարժվել խաղաղության պայմանագիր կնքելու ուղղությամբ և հանձնարարել են արտգործնախարարներին նախապատրաստել խաղաղության ապագա պայմանագիրը, որը մեջբերենք անդրադառնալու է բոլոր անհրաժեշտ հարցերին, թե որոնք են այդ հարցերը, չի նշվում.
I do not underestimate the challenges, the difficulties.
Չեմ թերագնահատում երկու կողմերի առջև ծառացած մարտահրավերներն ու դժվարությունները, սակայն զգում եմ, որ ընդհանուր կամք կա առաջընթաց ապահովելու, համագործակցելու համար, հստակեցնելու, որոնք են առաջնահերթությունները եւ կոնկրետ քայլերը, որոնք կարող ենք անել միասին.
Շարլ Միշելը ընդգծել է, որ կողմերի զինված ուժերի համապատասխան հեռավորության վրա գտնվելը լարվածության նվազման եւ միջադեպերի կանխարգելման կարևոր տար է, բայց թե ինչպես է այս խնդրին արձագանքել Ադրբեջանի նախագահը եւ արդյոք այս հարցում համաձայնություն կա կողմերի միջև, կրկին չի նշվում։ Եվրոպական խորհուրդը նշում է, որ երկու կողմերի մարդասիրական ժեստերը կարևոր են վստահության եւ խաղաղ գոյակցության խթանման համար, շեշտելով, որ անհրաժեշտ է արագ լուծել բոլոր հումանիտար խնդիրները, այդ թվում գերիների ազատ արձակումը, անհայտ կորածների հիմնախնդրի համակողմանի լուծումը։ Եվրամիությունը եւս մեկ անգամ ընդգծում է, որ պատրաստ է աջակցել այդ, ինչպես նաեւ փոխադարձ վստահության վերականգնման ուղղված նախաձեռնությունները, ականաձերծման ջանքերը, պատերազմի հետևանքով տուժած բնակ Չուչյանը, վերականգնմանն ու վերակառուցմանը։ Հայաստանի ու Ադրբեջանի ղեկավարները քննարկել են նաև հաղորդակցական ուղիների վերագործարկման հարցը, Շարլ Միշելը ողջունել է երկաթգծի վերաբացման ուղված ջանքերը, հորդորելով քայլեր ձեռնարկել նաև ավտոճանապարհների գործարկման ուղությամբ։ Նշել է, թե Եվրամիությունը իր տնտեսական ու ներդրումային ծրագրի միջոցով պատրաստ է աջակցել այդ ծրագրերին։ Բանակցություններից հետո պատասխանելով լրագրողների հարցերին Եվրոպական խորհրդի նախագահը ոգևորված էր, սակայն դժվարացավ որևէ ժամկետ նշել, թե Հայաստանի ու Ադրբեջանի Ադրբեջանի միջև երբ կարող է կնքվել խաղաղության պայմանագիրը։
We just had an excellent and very productive meeting with President Aliyev and Prime Minister Nikol Pashinyan.
Գերազանց ու շատ արդյունավետ հանդիպում էր նախագահ Ալիևի եւ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հետ։ Եվրամիության համար հույժ կարևոր է հարավային Կովկասում կայունությունը, անվտանգությունը եւ բարգավաճումը։ Այս պատճառով ենք մենք ներգրաված աջակցելու դրական բոլոր ջանքերն ու վստահության ամրապնդման միջոցները, եւ այս երեկո մենք լուրջ առաջընթաց ունեցանք։
The confidence building measures and we made tonight a lot of progress.
Բրյուսելյան բանակցություններից հետո կողմերից ոչ մեկը չհիշատակեց ԵԱԿ-ի Մինսկի խմբի մասին, որի շրջանակում Ղարաբաղյան կարգավորումը շարունակելու մասին բազմիցս հատկապես վերջին օրերին պնդում էր պաշտոնական Երևանը։ Հայկական կողմի պաշտոնական հաղորդագրությունում միայն նշված է մեջբերենք. Նիկոլ Փաշինյանն անդրադարձել է ադրբեջանական ստորաբաժանումների վերջին գործողությունների հետևանքով Արցախում ստեղծված իրավիճակին հումանիտար խնդիրներին։ Առայժմ անպատասխան է հարցը, արդյոք Բաքուն ընդունել է հայկական կողմի առաջարկն ու պատրաստ է խաղաղության պայմանագրի բանակցություններում ներառել նաև Ղարաբաղի ապագա կարգավիճակի հարցը։ Ադրբեջանի նախագահական նստավայրը դեռ հաղորդագրություն չի տարածել բրյուսելյան բանակցությունների արդյունքների վերաբերյալ։ Փոխարենը արտգործնախարարությունն է հայտարարել, թե ձեռք բերված համաձայնությունները համապատասխանում են Բաքվի շահերին եւ որ հանդիպման արդյունքում արտգործնախարարներին հանձնարարվել է աշխատել Ադրբեջանի կողմից առաջ քաշված սկզբունքների հիման վրա, այլ մանրամասներ չեն նշվում։ Հայաստանի ու Ադրբեջանի միջև խաղաղության պայմանագրի նախապատրաստմանը դրական են արձագանքել նաև Կրեմլում։ Հասկանալի է, որ գործընթացը բավականին երկարատև է, սակայն նման փաստաթղթի կնքման ուղղությամբ ընթացքը շատ դրական գործոն է եւ ողջունվում է, այսօր ասել է Ռուսաստանի նախագահի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը։
Քիչ առաջ կառավարության նիստում վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը որոշ պարզաբանումներ է արել երեք Բրյուսելում ձեռք բերված պայմանավորվածությունների եւ քննարկումների վերաբերյալ։ Նա մասնավորապես հավաստիացրել է, թե ադրբեջանական հինգետերի հարցով Հայաստանի պահանջն ուժի մեջ է, բանակցություններում պետք է քննարկման առարկա դառնա Արցախի կարգավիճակի հարցը, իսկ Արցախում վերջին շրջանի լարվածությունը, ադրբեջանական զորքի հարձակումները, տարածքային առաջխաղացումը, Փաշինյանն նպատակահարմար չի համարել քննարկել Բրյուսելում, քանի որ ինչպես շեշտել է, խոսքը ռուսական խաղապազորախմբի պատասխանատվության գոտու մասին է։ Լսենք այդ ելույթից մեկ հատված։
Հանդիպման արդյունքներով երկու հարցի վերաբերյալ կայացվել է որոշում, Առաջինը երկու երկրների արտաքին գործերի նախարարներին հանձնարարվել է սկսել ապագա խաղաղության պայմանագրի նախապատրաստական աշխատանքները և այս ուղղությամբ ձեռնարկել բանակցություններ և շփումներ։ Ինչ է սա նշանակում։ Սա նշանակում է, որ խաղաղության պայմանագրի վերաբերյալ Հայաստանի և Ադրբեջանի ներկայացրած սկզբունքները և հարցերը պետք է իմի բերվեն և բանակցությունների արդյունքներով հասցեագրվեն։ Կառավարության նախորդ նիստում ունեցած ելույթում ես բարձրաձայնել եմ այս առնչությամբ մեր ունեցած նկատառումները և տեղյակ եք, որ ի պատասխան Ադրբեջանի առաջարկների մենք ընդգծել ենք, որ դրանցում մեզ համար անընդունելի ոչինչ չկա, սակայն դրանք չեն ամբողջացնում խաղաղության օրակարգի հարցերը և մեզ համար սկզբունքային նշանակություն ունի Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդի անվտանգության երաշխիքները, նրանց իրավունքների և ազատությունների պաշտպանությունը, ինչպես նաև Լեռնային Ղարաբաղի վերջնական կարգավիճակի ճշգրտումը։ Այս հարցերը ընդգրկված են խաղաղության օրակարգի վերաբերյալ մեր պատասխաններում և պիտի դառնան բանակցությունների առարկա։ Իհարկե, ինչպես նախկինում, մենք այս գործընթացում էական ենք համարում ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահության ներգրավվածությունը և պիտի շարունակենք աշխատել այդ ուղղությամբ։ Բնականաբար քննարկում եղավ Լեռնային Ղարաբաղում անվտանգային միջավայրի վատթարացման, մասնավորապես փառուխի դեպքերի շուրջ, բայց այդ քննարկումները չհանգեցրին իրավիճակի միասնական գնահատականի։ Նաև պիտի ասեմ, որ կոնկրետ այս թեմայի հետագա քննարկումը ինքս պատեհ չհամարեցի Բրյուսելյան հարթակում, որովհետև խոսքը այնուամենայնիվ Լեռնային Ղարաբաղում Ռուսաստանի Դաշնության խաղապահ առաքելության պատասխանատվության գոտի ադրբեջանական ստորաբաժանումների ներխուժման մասին է և այս հարցը ավելի շատ պիտի քննարկվի Ռուսաստանի Դաշնության գործընկերների մասնակցությամբ, ինչը մենք անում ենք և կանենք։
Նիկոլ Փաշինյանի և Իլհամ Ալիևի միջև ձեռք բերված բանավոր պայմանավորվածություններում ընդդիմության գնահատականներով արտացոլված է բացառապես Բաքվի օրակարգային է, փակել Ղարաբաղյան հակամարտությանը, մոռանալ ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահների առաքելության մասին սահմանների ճշգրտման գործընթացը սկսել առանց նախապայմանների։ Միջդեռ հիշեցնենք, Երևանն ապահանջում էր նախ դուրս բերել անցած տարվա մայիսից Հայաստանի տարածք ներխուժած ադրբեջանական զորքը միջնորդներին ներգրավել հայ-ադրբեջանական բանակցություններում հստակեցնել Ղարաբաղի կարգավիճակը խաղաղության համաձայնագրում։ Խորհրդարանական ուժերի արձագանքները Նայրան Ալբանդյանն էին մի բերել։
Խորհրդարանական ընդդիմությունը մտահոգված է Բրյուսելյան հանդիպման արդյունքներով, ինչու Երակողմ հանդիպմանը հաջորդած Եվրոպայի խորհրդի ղեկավարի հայտարարությունում որևէ կերպ չի հիշատակվում Արցախն ու Արցախի կարգավիճակի հարցը։ Ոչ մի հողում չկա ԵԱՀԿ Մինսկի խմբին, որը Ղարաբաղի կարգավորման մանդատն ունեցող միակ միջազգային ձևաչափն է և չի դատապարտվում ադրբեջանական վերջին ոտնձգությունները։ Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Արամ Վարդևանյանն ասում է.
Դուք տեսնեք, այնտեղ Արցախ բառը հիշատակված չէ։ Կներեք, ինչպես է ստացվում, որ նույն Հայաստանի Հանրապետության այս իշխանությունները խոսում են հումանիտար աղետի մասին Արցախում եւ այլն, եւ դրանից հետո ոչ մի բառ անգամ չի հիշատակվում այդ 4 ժամ տևած քննարկումներից հետո ծնված հայտարարության մեջ։ Ոնց չի խոսում նրա մասին, որ Ադրբեջանի քաղաքականությունը էթնիկ զտման քաղաքականություն է Արցախում։ Այսինքն Հայաստանի Հանրապետությունը ուրեմն դա չի պաշտպանել։ Հասկանում եք, որտեվ եթե դա լիներ սկզբունքային, եթե դա լիներ այնպիսի մի դրույթ պահանջ, որին պանդեր Հայաստանի Հանրապետությունը, չէր կարող դա չլիներ։ Լավ, եթե ինչով պայմանավորված, որ չնայած այս ամեն ինչին, այս պարզ տրամաբանության, այս իշխանությունները ամեն ձև այդ վարկագիծը շարունակում են։ Հանուն ինչի են շարունակում։ Հանուն ինչի։ Ոնց կարաս դու խոսես Արցախում հումանիտար աղետի մասին, ծնվի հայտարություն, որը դերերի մասին մի բառ չլինի։
Հանդիպման արդյունքներով ձեռք է բերվել պայմանավորվածություն 2021 թվականի նոյեմբերի 26-ին Սոչիում ձեռք բերված համաձայնության համաձայն մինչև ապրիլի վերջ ստեղծել Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև սահմանների դելիմիտացիայի հարցերով երկկողմ հանձնաժողով, որն օժտված կլինի նաև սահմանի երկայնքով անվտանգության և կայունություն ապահովելու հարցերով զբաղվելու լիազորությամբ։ Ինչպես կարելի է նման գործընթաց սկսել, երբ Ադրբեջանի զինված ուժերը գտնվում են Հայաստանի սուվերեն տարածքում, հարցնում են դիմադիրը։
Այս խայտառակ իրավիճակի այլ ընտրանքը պատերազմ չի։ Ախր չի կարելի այդ ձևի ինչ-որ ստեղել Հայաստանի Հանրապետության ներսում էլ ինչ-որ անհասկանալի վախի կամ վախեցնելու քաղաքականություն վարել։ Չկա տենց բան։ պատերազմի արկայության հնարավորության կամ այդ հանգամանքները չի նշանակում, որ պետք է դրա համար դու գնաս ամեն ձև սենց կզած քեզ պահես։ Այդպես չի։
Իշխող պատգամավոր ԱԺՊ-իրավական հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահ Վլադիմիր Վարդանյանը ի պատասխան այս քննադատությունների ասում է, կարևոր է չստեղծել իրավիճակներ, որոնք կարող են խոչընդոտել բանակցությունների ընթացքը։
Բազում հարցերում, բազում դիտարկումներում, բազում հայտարարություններում ըստեյության ընդգծվել է Արցախի ժողովրդի իրավունքների հետ կապված հարցեր եւ ընդգծվել է, որ սա հարց է, որը պետք է կարգավորվի ելնելով նրանից, որ մենք ունենք ժողովուրդ եւ այդ ժողովուրդ ունի որոշակի իրավունքներ եւ այդ իրավունքները պետք է իրագործվեն։ Այսքան տվյալ պարագայում խոսքը գնացել է Հայաստան-Ադրբեջան հարաբերությունների եւ նախկինում ձեռբերված պայմանավորվածությունների ըստ էության կատարման եւ վստահության փոխմտնոլորտի ձևավորման մասին։ Բանակցությունները մեկ կարեւոր գրավական ունեն հաջողությամբ սակվելու։ Այդ գրավականներից մեկը ճկունությունն է եւ այնպիսի իրավիճակի ստեղծումը, որը կարող խոչընդոտի գործընթացները։ Տվյալ պարագայում ներկայացվել են առաջարկներ, կոնտրառաջարկներ Հայաստանի Հանրապետության կողմից, հա, ներկայացվել են Միսկի խումբը տեղեկացված է այդ հարցեր եւ առաջարկների վերաբերյալ գործընթացը շարունակում։
Եվրամիության միջնորդությամբ Երևանի եւ Բաքվի միջև ձեռքբերված պայմանավորվածություններին կոշտ են արձագանքում նաեւ քաղաքագիտական շրջանակներից, պնդելով, որ Հայաստանն ըստ էության Բրյուսելից վերադարձել է դատարկաձեռն երակողմ բանակցություններում հրաժարվելով սեփական դիրքորոշումներից։ Նանե Սահակյանին լսենք։
Հայաստանը հետ քայլ է կատարել իր նախորոք հայտարարած սկզբունքներից, դատելով բրյուսելյան հանդիպմանը հաջորդած հայտարարություններից, կարծիքի հայտնում քաղաքագետ Տիգրան Գրիգորյանը։ Եվրոպական խորհրդի նախագահի միջնորդության Փաշինյան-Ալիև հանդիպումից առաջ Երևանը հայտարարել էր, խաղաղության շուրջ բանակցություններ պետք է տեղի ունենան Մինսկի խմբի շրջանակում, որտեղի թիվս այլ կետերի պետք է քննարկվի նաև Լեռնային Ղարաբաղի կարգավիճակի հարցը։
Մտահոգիչ է այն հանգամանքը, որ Հայաստանը փաստորեն հերթական անգամ հրաժարվել է իր նախորդ հայտարարած երկու դիրքորոշումից։ Առաջին դիրքորոշումը կապված է դելիմիտացիա և դեմարկացիա գործընթացի հետ։ Հիշում ենք, որ Նիկոլ Փաշինյանը հատկապես նոյեմբերի 26-ի Սոչիի հանդիպումից հետո անընդհատ շեշտում էր, որ դելիմիտացիա և դեմարկացիայի հարցերով զբաղվող հանձնաժողովը ստեղծելուց առաջ պետք է համապատասխան քայլեր կատարվեն սահմանին իրավիճակը հանդարտացնելու, լարվածությունը իջեցնելու և այլն այդ ուղղություններով։
Բանակցությունների արդյունքներով Փաշինյանն ու Ալիևը պայմանավորվել են մինչև ապրիլի վերջ Հայաստանի ու Ադրբեջանի միջև սահմանների դելիմիտացիայի հարցերով հանձնաժողով ստեղծել, սակայն խոսք չկա նախքան այդ սահմանային լարվածությունը վերացնելու ուշ կիրառելու ու զորքերի հետ քաշման մասին։ Հայտարարություններում նաև հիշատակում չկա Լեռնային Ղարաբաղի կարգավիճակի շուրջ քննարկման կամ ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի ֆորմատին հավատարիմ լինելու վերաբերյալ։
Հայկական կողմի մեկ այլ կարևոր բացթողում այն է, որ արդեն երրորդ հայտարարությունն է, որի մեջ որ է հիշատակում չկա Լեռնային Ղարաբաղի ու Ղարաբաղյան հակամարտության մասին։ Ես վստահ եմ, որ Լեռնային Ղարաբաղի ու Ղարաբաղյան հակամարտության մասին այդ թվում նաև այս հանդիպման ընթացքում քննարկումներ եղել են, բայց այ թե ինչու վերջնական տեքստում Շարլ Միշելի տարածած վերջնական տեքստում այդ հիշատակումները չկան, անհասկանալի է։
Մինչ բրյուսելյան հանդիպմանը հաջորդած Հայաստանի կառավարության հաղորդագրությունն առանց հանդիպման արդյունավետության մասին գնահատականների նշում է, որ կողմերը հանձնարարել են արտգործնախարարներին մեկնարկել խաղաղության բանակցությունների նախապատրաստման աշխատանքներ։ Ադրբեջանի արտգործնախարարության հայտարարությունում հստակ գնահատական կա, երկկողմ հանդիպման համաձայնությունները համապատասխանում են Բաքվի շահերին։
Լեռնային Ղարաբաղի ապագայի շուրջ անորոշության ֆոնին արցախցիները շարունակում են առայժմ ապարդյուն պայքարը։ Միջազգային կառույցների ուշադրությունը գրավելու հարցով 44-օրյա պատերազմի հետևանքով տեղահանված արցախցիներն այսօր կրկին ՄԱԿ-ի հայստանյան գրասենյակի մոտ են հավաքվել քաղաքական կարգավիճակի պահանջով։ Մարինե Խաչատրյանն է հաղորդում։
Բրյուսելում Հայաստանի և Ադրբեջանի առաջնորդների հանդիպումից որևէ դրական արդյունք չէին սպասում արցախից տեղահանվածները։ Այսօր նրանք կրկին հավաքվեցին նախ Հանրապետության հրապարակում, ապա ՄԱԿ-ի հայաստանյան գրասենյակի առջև։
Ինչ պատի ակնկալենք, ոչ մի բան։ դրական բան չկա, դրական բան դուք տեսնում եք, դրական բան չկա։
Արցախցիներին մտահոգել էր այն, որ Հայաստանի ու Ադրբեջանի առաջնորդների երեկվա հանդիպումից հետո Եվրամիության գործադիր մարմնի ղեկավարի ծավալուն հայտարարությունում Լեռնային Ղարաբաղի մասին որևէ հիշատակում չկար։
Մեր պետությունը, մեր քաղաքական դասը չի հայտարարում Արցախի պաշտպանություն, Արցախի բնակչության պաշտպանություն։ Բոլորը խոսքները մեկ արած դարձել են նոյեմբերի 9-ի թղթի սազանդարները, ինչպես են մեզ կոչանում վերադառնալ Արցախ, երբ որ այդ գյուղերը նորից տալիս են պահանջները, կամ մոտ ապագայում, կամ հեռու ապագայում Արցախի վերադարձ, երկրորդը փախստականի ստատուսի ճշտում։
Հավաքվածների հիմնական պահանջը քաղաքական կարգավիճակ ստանալն է։ Արդեն 1.5 տարի են նրանք այդ հարցով դիմում են թե օտարերկրյա դիվանագիտական ներկայացուցչություններին, թե Հայաստանի կառավարությանը։
Շոշափելի ինչ-որ իրական պատասխան մեր հարցերը լուսերի որևէ դեսպանատրից, որևէ կառավարությունից չեք ստացել։
Մի քանի տասնյակ ցուցարարներ ՄԱԿ-ի հայաստանյան գրասենյակի առջև այսօր նստածույթ սկսեցին, ակնկալելով միջազգային հանրության ուշադրությունը իրենց բարձրացրած խնդիրներին։
Նստածույթով ենք փորձելու մեր ձայնը բարձրաձայն ընկեսը։
ՄԱԿ-ի հայաստանյան գրասենյակից ազատությունը փոխանցեցին, որ հաջորդ շաբաթ նախատեսում են հանդիպում Արցախից տեղահանվածների հետ։ Գրասենյակից միևնույն ժամանակ հայտնեցին, որ քաղաքական կարգավիճակ ստանալու հարցով ՄԱԿ-ի հայաստանյան գրասենյակը որևէ մանդատ չունի։ Իսկ անցած 1.5 տարվա ընթացքում Արցախից տեղահանվածներին ՄԱԿ-ի հայաստանյան գրասենյակը ավելի քան 46 միլիոն դոլարի հումանիտար աջակցություն է տրամադրել։ Կառավարությունը ևս աջակցության մի քանի ծրագրեր ունի, սակայն դրանք շատ հաճախ ուշացումով են տրամադրվում։ Հայաստանում պատերազմից հետո Արցախից տեղահանված ավելի քան 20,000 մարդ է ապրում։
Հիշում եմ միջազգային թեմաների մասին. Ուկրաինայում շարունակվող պատերազմի ֆոնին այլևս ընդհակույց է Հյուսիսատլանտյան ռազմական դաշինքի ներսում առկա տարաձայնությունները։ ՆԱՏՕ-ի անդամ երկրների կարծիքները կիսվում են, մասնավորապես այն հարցի, թե ինչպես վարվել Ռուսաստանի հետ ուկրաինական պատերազմի պայմաններում։ Ռուսաստանի հետ ընդհանուր ցավոտ անցյալ ունեցող արևելաեվրոպական երկրները Մոսկվայի հետ կապերն իսպառ խզելու կողմնակից են, Ուկրաինայի հարևան ներն առավել կոշտ քայլեր են պահանջում, միջդեռ Ֆրանսիան, Գերմանիան, Թուրքիան ցանկանում են շարունակել շփումները Պուտինի հետ։ Գևորգ Ստամբոլցյանն է հետևում թեմային։
ՆԱՏՕ-ի անդամ պետությունների արտգործնախարարների երկօրյա հավաքի ավարտին արևմտյան մամուլն արձանագրում է դաշինքի բոլոր անդամները վստահ են Ուկրաինայում ընթացող ռազմական գործողությունների վերջը դեռ չի երևում։ ՆԱՏՕ-ի ներսում սեփական աղբյուրները վկայակոչելով այս մասին գրում է New York Times պարբերականը, նշելով, որ ռուս-ուկրաին ական պատերազմի շուրջ առկա ընդհանուր անորոշության ֆոնին դաշինքի ներսում պառակտումն ավելի ու ավելի ակնհայտ է դառնում։ Արևմտյան երկու պաշտոնյաների խոսքով կենտրոնական Եվրոպայի երկրներից Լեհաստանն ու Բալթյան պետությունները Ռուսաստանի հետ կապերի լիակատար խզման և Մոսկվային ծնկի բերելու կողմնակիցներ են։ Նրանք մտավախություն ունեն, որ պատերազմի ցանկացած ելք, որը Ռուսաստանը կարողանա որպես հաղթանակ ներկայացնել, լրջորեն կխարխլի եվրոպական անվտանգության ողջ համակարգը։ Ամերիկյան պարբերականը, նշելով, որ պետությունների այս խմբին աջակցում է նաև Մեծ Բրիտանիան։ Բրիտանացիների ու կենտրոնական Եվրոպայի պետությունների մտահոգությունն այն է, որ Ռուսաստանի կողմից Ուկրաինայի տարածքում որոշակի առաջխաղացումը, ել չասած լիակատար հաղթանակը, կարող է քաջալերել Պուտինին, խարխլելով միջազգային իրավունքի այնպիսի նորմեր, ինչպիսին են ազգային ինքնիշխանության և տարածքային ամբողջականության սկզբունքները, գրում է Թերթը, հատուկ նշելով պետությունների այս խումբը Ռուսաստանին ցանկանում է պարտված տեսնել։ New York Times-ի տեղեկություններով, սակայն, դաշինքում պետությունների մեկ այլ խումբ ևս կա։ Դրա կազմում են Ֆրանսիան, Գերմանիան և Թուրքիան, որոնց ղեկավարները վստահ են Ռուսաստանին, հեշտությամբ նազանդեցնելն անհնարին է, իսկ պատերազմի ելքը ոչ թե աղմկալի հաղթանակն է լինելու, այլ հյուծիչ հրադադարը։ Այդ իսկ պատճառով ըստ Թերթի ֆրանսիացիները, գերմանացիներն ու թուրքերը ցանկանում են պահպանել շփումները Ռուսաստանի նախագահի հետ, անգամ ռուսական զորքերի կողմից կատարված ռազմական հանցագործությունների մասին
տեղեկությունների ֆոնին, գրում է New York Times-ը։ Դաշինքի ղեկավարներն ըստ Թերթի նաև հասկանում են, որ չնայած Կիևի մերձակայքից ծորքերի դուրսբերմանը, Ուկրաինայի արևելքում ռուսական մեջբերում դանդաղ և դաժան առաջխաղացումը շարունակվում է։ New York Times-ի հոդվածագիրը նաև արձանագրում է, որ Դաշինքը ռազմական գործողություններին զուգահեռ շարունակում է սպառազինություն տրամադրել Ուկրաինային։ Այս պահին ըստ Թերթի ՆԱՏՕ-ի անդամների 2/3-ն արդեն իսկ Կիևին զենք է տրամադրել, բայց այստեղ ևս լուրջ խնդիրներ կան։ Արևմտյան պահեստներում առկա սպառազինության որոշ տեսակներ սպառման եզրին են։ Խոսքը մասնավորաբար ամերիկյան արտադրության հակատանկային ջավելին տեսակի նռնական հետերի մասին է, գրում է New York Times-ը, ընդգծելով, որ պատերազմի երկրորդ փուլի ընթացքում Ուկրաինան միանգամայն նոր զինատեսակների կարիք է ունենալու։ Արևմտյան պաշտոնյաները նշում են, որ եթե Ուկրաինան ցանկանում է դիմադրել ռուսներին կամ նույնիսկ դուրս մղել նրանց երկրի տարածքից, ապա Կիևին անհրաժեշտ են լինելու նախ և առաջ հեռահար գործողության հրետանային համակարգեր և ավելի արդիական հարվածային անօթաչու սարքեր, գրում է ամերիկյան թերթը։ Պաշտոնական Կիևը ևս խոստովանում է այս պահին Ուկրաինայի համար առանցքային թեման արևմուտքից սպառազինության մատակարարումների անխափան հոսքի ապահովումն է։
My agenda is very simple. It has only 3 items on it. It's weapons, weapons and weapons.
Իմ օրակարգում ընդամենը 3 հարց կա. սպառազինություն, սպառազինություն և սպառազինություն։ Այսօր Դաշինքի արտգործնախարարների հավաքից առաջ հայտարարում էր Բրյուսել ժամանած Ուկրաինայի արտգործնախարար Դմիտրի Կուլեբան, նրա խոսքով Ուկրաինային օժանդակելու լավագույն ձևն այս փուլում երկրին այն ամենը տրամադրելն է, որի օգնությամբ հնարավոր կլինի պարտության մատնել ռուսական բանակին Ուկրաինայի տարածքում.
And to defeat Russian army in Ukraine.
Այդ պատերազմն Ուկրաինայում նույն ինտենսիվությամբ շարունակվում է, ռազմիդաշնումյակ նորությունը թերևս Կիևի մերձակայքից ռուսական զորքերի հեռացման մասին լուրերն են։ Արևմուտքը շարունակում է պնդել, որ Մոսկվան Ուկրաինայում այդ հաշվով խոշոր ձեռքբերումներ առայժմ չունի։ Արմեն Քոլեյան է ներկայացնում վերջին զարգացումները։
Ուկրաինայի դեմ Ռուսաստանի պատերազմի 43-րդ օրը նախագահ Վլադիմիր Պուտինը օպերատիվ խորհրդակցություն է անցկացնելու անվտանգության խորհրդի մշտական անդամների հետ, ակնհայտ է, որ այս օրերին բոլոր քննարկումների առանցքային թեման պատերազմն է, որը Մոսկվայում անվանում են հատուկ ռազմական օպերացիա։ Քիչ առաջ Հունաստանի խորհրդարանի պատգամավորներին հատուկ ուղերձով դիմել է Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին։ Նա ասել է, որ Ռուսաստանը պետք է դատական պատասխանատվության ենթարկվի Ուկրաինայում կատարած հրեշավոր հանցագործությունների համար։ Մահու ավեր սփռելուց և լուրջ կորուստներ կրելուց զատ ինչ նվաճումներ ունեն ռուսները։ 3 գնահատական է տվել Միացյալ Նահանգների պաշտպանական կառույցը։
Mr. Putin has achieved exactly 0 of his strategic objectives inside Ukraine.
Ուկրաինայում պարոն Պուտինի ռազմավարական նպատակների հասնելու արդյունքը 0 է։
He didn't take Kyiv. He didn't topple the government. He didn't remove Ukraine as a nation state.
Նա չի գրավել Կիևը, գահանկեց չի արել Ուկրաինայի իշխանությունը, նա չի վերացրել Ուկրաինան որպես պետություն, նա ընդամենը կարողանում է հսկողության տակ առնել ոչ մեծ բնակչությամբ ավաններ, և նույնիսկ դրանք չեն եղել նրա իրական թիրախները, ասել է պաշտպանության նախարարության մամլոխոսնակ Ջոն Քիրբին։ Մարտերը շարունակվում են, ուկրաինական ուժերը որոշ շրջաններում կատաղի դիմադրություն են ցույց տալիս, բայց ռուսներն էլ թեկուզ սպասվածից շատ ավելի դանդաղ և ձգձգ ումներով այնուամենայնիվ առաջ են շարժվում, և նրանց զսպելու, ապա հետ շպրտելու միակ ուղին զենքն է, որի շուրջ Կիևը բանակցում է արևմուտքի հետ, իսկ մյուս զենքը, որը սպառազենից ոչ պակաս մահացու է, սանկցիաներն են։ Ուկրաինայի արտաքին գործերի նախարար Դմիտրո Կուլեբան այդ մասին խոսել է այսօր Բրյուսելում, որտեղ ժողով են գումարել ՆԱՏՕ-ի երկրների արտաքին գործերի նախարարները։
We will continue to insist on full oil and gas embargo for Russia, on de-swifting all Russian banks.
Մենք շարունակելու ենք պահանջել ամբողջությամբ արգելափակել ռուսական նավթի և գազի ներկրումը, Swift-ից անջատել ռուսական բանկերը, ռուսական նավերի և բեռների համար փակել նավահանգիստները, բացառություն անելով միայն մարդասիրական նշանակության ապրանքների համար, ասել է Ուկրաինայի արտգործնախարարը։
Making sure that all ports are closed for Russian vessels and Russian goods with the minimal number of exemptions from it based on humanitarian grounds.
Միացյալ Նահանգների նախագահ Ջո Բայդենը նախորդին խոսել է պատժամիջոցների մասին, նախ նա անդրադարձել է Բուչայից ստացված սարսափելի պատկերներին.
There's nothing less happening Սա ոչ այլ ինչ է, եթե ոչ խոշոր պատերազմական հանցագործություն, պատասխանատու պետությունները միավորվում են, և այդ հանցանքը կատարողներին պատասխանատվության են կանչում։ Բոլորս միասին, մենք և մեր դաշնակիցներն ու գործընկերները, ավելի թանկ կդարձնենք գինը, որը կվաճարի Պուտինը, և էլ ավելի կսաստկացնենք Ռուսաստանի տնտեսական մեկուսացումը, ասել է Ջո Բայդենը։
Raising the economic cost and ratchet up the pain for Putin and further increase Russia's economic isolation.
Ազատություն TV-ն արդեն հասանելի է Հայաստանի բոլոր գլխավոր կաբելային ցանցերում։ Դիտեք մեզ Ucom-ի 222-րդ, Rostelecom-ի 18-րդ և BTV-ի 3-րդ ալիքներով։ Ազատության շուրջօրյա անկողմնակալ լրատվությունը, բացառիկ հարցազրույցները, ուղիղ միացումներն ու ռեպորտաժները կարող եք դիտել նաև azatutyun.am կայքում, YouTube-ում ու մեր Facebook-յան էջում։
Հարգելի ընկերներ, ավարտվեց ազատության ցերեկային թողարկումը, մեր հաջորդ եթերաժամը 19:00-ին է, եթերում կլինենք մեր հիմնական ծրագրով, խոսափողի մոտ Լուսինե Մուսայելյանն էր առայժմ։